Miloš Hubáček, Boj o Filipíny, část 25. U vědomí toho, že i 37. divize se snaží ze všech sil dosáhnout Manily co nejdříve, příslušníci obou létajících kolon se nezastavili ani v noci z 2. na 3. února. Kolem půlnoci zlikvidovali jedno z japonských obranných postavení a před rozedněním již opět motory jejich tanků, houfnic a nákladních aut boráceli po silnici vedoucí k severním předměstím Manily. V dopoledních hodinách 3. února na otevřeném prostoru, asi 15 kilometrů od Manily, se pátá kolona setkala se skupinou nákladních aut obsazených japonskými vojáky, která přijížděla po vedlejší silnici. A pak došlo k neuvěřitelné situaci. Američané začali na zmatené Japonce mávat, aby zastavili. Z míry vyvedení japonští řidiči skutečně uposlechli a létající kolona, aniž snížila rychlost, projela po hlavní silnici, přičemž se na Japonce snesl uragán palby ze všech hlavní. Japonská vozidla byla do jednoho zničena a pár vojáků, kterým se podařilo včas opustit, prchalo všemi směry. Snad poprvé v historii jednotka pozemních vojsk úspěšně provedla klasický manévr známý z námořních bojů, položení příčky na té. O 7 kilometrů dál zdržela létající kolony dvě japonská obranná postavení blokující silnici. Ale už před 17. hodinou se blížili k Tuliahanu, poslední větší řece před Manilou, přes kterou se klenul impozantní ocelový most. Japonci měli připravenou jeho destrukci a z postavení na jižním břehu řeky zahájili na blížící se Američany divokou palbu. Mladší poručík James Sutton, příslušník válečného námořnictva, který byl k první mechanizové divizi přidělen jako pyrotechnik, vběhl na most a v poslední sekundě přeřezal hořící zápalnou šňůru vedoucí k velké dynamitové náloži. Za tento čin byl Sutton, po válce se stal členem sněmovny reprezentantů amerického kongresu, vyznamenán záslužným křížem. Nebýt jeho odvážného zásahu, zdržel by se další postup spojeneckých motorizovaných jednotek nejméně o 24 hodin, neboť tak dlouho by podle odhadu ženistů trvalo, než by přisunuli těžkou techniku a přes strmou rokli řeky Tuliahan postavili provizorní most. Kolem 6. hodiny večerní 8. létající kolona projela městem Talipapa a o půl hodiny později dosáhla letiště Grace Park, nacházejícího se necelé 2 kilometry od severního okraje Manily. Japonci sice stačili zapálit hangáry a letištní budovy, ale jejich obrana byla slabá a tanky jedoucí v čele si s ní rychle poradili. Velitel 14. sboru, generál major Griswold, který byl v neustálém rádiovém spojení jak s velitelem první divize, generál majorem Madžem, tak s velitelem obou letajících kolon, brigádním generálem Chaseem. A ten dal nyní divizi povolení ke vstupu do filipínského hlavního města. V 19.00 18. létající kolona, přičemž pátá kolona postupovala za ní asi s půlhodinným zdržením, překročila městskou hranici a směrována filipínskými partizány mířila ulicemi severního předměstí ke komplexu budov Univerzity Santo Tomas, kde podle informací Japonci věznili asi 3,5 tisíce až 4 tisíce Američanů a příslušníků dalších spojeneckých států. 3. února byla sobota. A v odpoledních hodinách, když nad Santo Tomasem přelétala 9členná skupina stíhaček americké námořní pěchoty, si někteří z internovaných povšimli, že jeden z letounů schodil nějaký předmět. Byly to pilotovy brýle s připevněným vzkazem. Vyvalte sudy, svatý Mikuláš přijde v neděli nebo v pondělí. Pro případ, že by vzkaz padl do rukou japonské stráže, pilot užil své rázného kódu, ale pravá podstata sdělení byla samozřejmě rozpoznána správně. 4 000 zubožených, vyhladovělých a nemocných zajaců zachvátila obrovská radost, ale současně i strach, co ještě mohou jejich věznitelé ve zbývajících 24 nebo 48 hodinách učinit. O japonském fanatismu a krutosti toho za 3 roky věznění věděli dost. Pilot stíhačky naštěstí podcenil tempo, s jakým se v posledních dnech hnali k Manile předsunuté jednotky první mechanizované divize. V 19.30 za obvodovou zdí zařměly výstřely a v burácení tankových motorů vězni zaslechli hlas, volající s nezaměnitelným americkým přístupem. Kde je k čertu ta hlavní brána? Na to se ozval praskot lámaného dřeva a bortící se zdi a do tábora vjel první tank. Zaskočené japonské stráže kladly jen chabý odpor, který byl zlomen během pár minut. 3,5 tisíce zajatců v nepopsatelných scénách nadšení vítalo své osvoboditele. Brzy se však ukázalo, že v jedné z budov asi 60 Japonců, vedených velitelem tábora podplukovníkem Hayashim, drží jako rukojmí dalších 275 vězňů, převážně žen a dětí. Hayashi požadoval za jejich propuštění záruku volného odchodu pro sebe i své muže. Aby zabránil masakru, byl generál Chase po hodinovém vyjednávání nucen na Hayashiho podmínky přistoupit. Manila byla prvním velkým městem dobývaným spojeneckými vojsky od počátku války v Tichomoří a 8. létající kolona byla první jednotkou, jejíž příslušníci se mohli přesvědčit o záludnostech a nebezpečí boje vedeného v rozsáhlé městské zástavbě. Krátce po obsazení areálu Santo Tomas se americká vozidla rozjela po bulváru Quezon k řece Pasig, protékající centrem města. Po pár stech metrech se po pravé straně objevily velké kamenné budovy věznice Old Billy Bite, která se zdála opuštěna, a po levé straně několika patrový betonový blok dálnovýchodní univerzity. Odtud Japonci zahájili zuřivou palbu z ručních zbraní a kulometů a dokonce se ozvala i 47mm děla. Když se řidiči čelních vozidel snažili obrátit a rychle ustoupit, zjistili, že další části kolony bulvár za nimi zcela ucpali. Jen s velkými obtížemi se podařilo chaos zvládnout a průzkumná skupina byla přinucena vrátit se k táboru Santo Tomas, kam mezi tím dorazila i 5. létající kolona. Následující den ráno byl brigádní generál Chase informován, že most přes řeku Tuliahan, jehož zničení zabránila odvážná akce poručíka Satna, se Japoncům během noci přece jen podařilo vyhodit do vzduchu. Tím byly dvě létající kolony v Manile odříznuty od ostatních sil 14. sboru, které se k městu teprve blížily. Kdyby na ně v tuto dobu zaútočili jednotky plukovníka Katsua Noguchiho, pověřeného obranou severní části města, mohli se ocitnout v kritické situaci, neboť Noguchi měl k dispozici daleko větší síly. Chase by se buď musel bránit v komplexu tábora Santo Tomas, nebo opustit tisíce osvobozených zajatců a pokusit se probít co plíčení. V obou případech by výsledkem byly těžké ztráty. Naštěstí Noguchi, který předpokládal, že Američané nedosáhnou Manily dřív než za 2 týdny, nebyl na protiútok připraven. Pozdě odpoledne 4. února dostal generál Chase od generála Majerádiem rozkaz obsadit strategicky důležitý most přes řeku Pasig, nacházející se na jižním konci Quezonova bulváru a vzdálený necelé 2 kilometry od tábora Santo Tomas. Hlavní síly 14. sboru už byly na okraji města a Muč chtěl získat jediný most přes Pasig, který podle zpráv leteckého průzkumu ještě zůstával nepoškozen. K mostu vyrazila 5. létající kolona. Pronikla sice po bulváru o něco dál než předchozího dne 8. kolona, ale nakonec byla zastavena velkou barikádou, kterou Japonci bulvár přehradili. Před ní rozmístili v dlažbě miny a zátarasy z kolejnic a ze všech stran pálili jejich kulomety. Kolona musela ustoupit a hned na to mohutná exploze oznámila, že i poslední most přes Pasig byl zničen. Ve stejnou dobu, kdy se 5. kolona vrátila z neúspěšného výpadu zpět k tábori Santo Tomas, pronikly do města ze severozápadu jednotky 37. pěší divize, které rychle navázaly s oběma létajícími kolonami kontakt. Ve večerních hodinách 4. února se Američané znovu pokusili prorazit na jih po Quezonově bulváru. Přitom vojáci jednoho praporu 37. divize vnikli do objektu věznice Old Bilbite, původně považeného za opuštěný. Ke svému velkému překvapení našli v celách 800 spojeneckých válečných zajatců a více než 500 uvězněných civilistů. Těžké boje na Quezonově bulváru a v jeho okolí pokračovaly celou noc ze 4. na 5. února. 5. února ráno bylo americkým velitelům už zcela jasné, že původní naděje na snadné obsazení filipínského hlavního města opuštěného japonskou posádkou se nesplní, že naopak bude o něj třeba tvrdě bojovat. Přitom velitel japonských vojsk na Filipínách, generál Tomoyuki Yamashita, skutečně nehodlal Manilu bránit. Po válce při výslechu spojeneckých vyšetřovatelů uvedl své hlavní důvody. Za prvé, Manila má přibližně 1 000 000 obyvatel a bylo by nemožné je živit. Za druhé, většina manilských budov je vysoce hořlavá a proto jsou nevhodné pro obranu. A za třetí, protože město leží v rovině, jeho obrana by vyžadovala obrovské síly. Z těchto důvodů jsem chtěl ponechat Manilu mimo bojový prostor. Když v prosinci 1944 Yamashita rozhodl z Manily evakuovat vojsko a zásoby, měl v úmyslu ponechat ve městě jen nepočetné oddíly pozemních vojsk k udržování pořádku, zajišťování evakuačních linií a nakonec ke zničení mostů přes řeku Pasig a Marikina, což mělo stížit okupaci města a zdržet spojenecký postup proti skupině Shimbu. To, že ve městě zůstala silná japonská posádka, rozhodnutá klást tvrdý odpor, nebylo způsobeno tím, že by Yamashita své záměry změnil, ale bylo dalším důkazem zmatku a nejednotnosti velitelské struktury japonských ozbrojených sil. V prosinci 1944 a v lednu 1945 sice Manilu opouštěli jednotky pozemních vojsk, ale ve stejnou dobu přicházeli do města oddíly japonského námořnictva. Viceadmirál Denshichi Okochi, velitel loďstva jihozápadní oblasti, v rozporu s Yamashitovými rozkazy začal do Manily stahovat tisíce námořníků, ze kterých vytvořil manilský námořní obranný svaz. Jeho velení svěřil kontradmirálu Ivo Bučimu. Když začátkem ledna 1945 viceadmirál Okochi opustil Manilu a připojil se ke generálu Yamashitovi v Baguiu, horském velitelství obrané skupiny Shobu, formálně podřídil manilský námořní obranný svaz, který měl kolem 16 000 mužů, generál poručíku Yokoyamovi, veliteli obrané skupiny Shimbu, jejíž operační oblast zahrnovala vedle jižní části Luzonu i Manilu. Bylo to skutečně jen formální podřízení a kontradmirál Iwabuchi prohlásil zcela jednoznačně, že jeho prvořadým úkolem je splnit úkoly, které mu uložil Okochi, a žádným Yokoyamovým rozkazem, který s nimi není v souladu, se necítí vázán. Okochiho rozkazy manilskému námořnímu obranému svazu přikazovali hájit prostor letiště Nichols Field na jižním okraji Manily a námořní základu Gewit na východním pobřeží manilské zátoky. Zátoku zaminovat a řídit v ní operace sebevražedných člunů, zajistit evakuaci všech plavidel v zátoce a nakonec zajistit demolici všech námořních zařízení v oblasti Manily a základny Gewit. Iwabuchi a jeho důstojníci trvali na tom, že stažení manilského námořního obraného svazu z města by znemožnilo splnění těchto úkolů. Kromě toho řada námořních důstojníků byla přesvědčena, že Manila je přirozenou pevností, která může být snadno hájena a jejíž obrana způsobí nepříteli těžké ztráty. Protože ani série naléhavých porad mezi Yokoyamovým a Iwabuchiho štábem nedokázala rozpory odstranit, generál poručík Yokoyama kapituloval a dokonce ponechal v Manile asi 4 000 mužů pozemních vojsk, včetně jednotek plukovníka Katsua Noguchiho, a podřídil je Iwabuchimu. Generál Yamashita se v Baguiu o těchto sporech zřejmě dozvěděl, až když už bylo k uplatnění jeho autority a ke zjednání nápravy pozdě. Teprve 15. února vytkl generál poručíku Jakajomovi, že připustil, aby námořnictvo jednalo v rozporu s jeho rozkazy a nařídil mu okamžitě se stáhnout z Manily, a to všemi silami. Kontradmirálu Ivo Bučimu byl tento rozkaz předán 17. února. A to už americká 6. armáda kontrolovala všechny eventuální ústupové cesty z města. A protože vzdát se nepřicházelo v úvahu, Ivo Buči vedl boj až do hořkého konce. Podle strategického záměru velitel 6. armády, generál poručíka Kriegera, měla být Manila dobita útokem vedeným současně ze dvou směrů. Ze severu zaútočí první mechanizovaná a 37. pěší divize a z jihu 11. výsadková divize. Dva pluky 11. výsadkové divize, velitelem byl generál major Swing, posílené dvěma prapory 24. pěší divize, vysadila 31. ledna na západním pobřeží Luzonu, poblíž města Nasugbu, asi 80 km jižně od Malinské zátoky, flotila 75 invazních plavidel vypravená z Laje. Celkem bylo vyloděno 8 000 mužů a 4 200 tun zásob. Kromě útoku několika sebevražených člunů, které byly zničeny dřív, než mohly způsobit jakékoliv škody, se výsadek s odporem nepřítele na pobřeží nesetkal. Vyloděné jednotky mohly okamžitě zahájit postup na východ po silnici číslo 17 k Tagajatiajskému hřebenu, nacházejícímu se asi 45 km ve vnitrozemí. V době svého vylodění na Luzonu náležela 11. divize k americké 8. armádě generálporučíka Roberta Eichelbergera. Generál rozhodl, že 3. 115. pluk divize nebude na ostrov přepravován po moři, ale bude vysazen letecky přímo na Tangajatském hřebenu v místech, kde se silnice číslo 17 prudce obrací na sever k Manilské zátoce a k městu Manile. Pluk měl po obsazení hřebenu a důležité části silnice vyčkat příchodu hlavních sil divize a po spojení s nimi postupovat na Manilu. V 8.15 ráno 3. února se objevilo nad Tagatajajským hřebenem 48 dopravních letounů typu Douglas C-47, nesoucích 915 mužů 511. pluku. Z prvních 18 letounů výsadkáři vyskočili přesně ve stanoveném prostoru. Když však z dalších 30 letounů bylo nedopatřením vyhozeno několik balíků zásob, parašuty se to pokládali za signál, že jsou již na místě. Piloti si sice okamžitě uvědomili, že doskoková zóna je asi o 10 km dál a pokusili se předčasný seskok zastavit, ale už se to nepodařilo. Druhá vlna o 51 dopravních letounech přilétla v poledne. Situace se opět zkomplikovala. Jen z prvních 5 letounů výsadkáři dopadli v určené zóně. Všichni ostatní začali letouny opouštět v okamžiku, kdy spatřili na zemi množství opuštěných padáků. Nevěděli, že je to místo chybného seskoku větší části první vlny. Jen 425 parašutistů 511. pluku dopadlo ve stanoveném prostoru. 1325 jich skončilo ve vzdálenosti mnoha kilometrů východně od něj. Naštěstí Japonci neměli na Tagajatajském hřebenu ani jednoho vojáka, takže nemohli vzniklého zmatku využít, ale stejně trvalo plukovníku Hogenovi několik hodin, než své muže schromáždil a zorganizoval. 4. února ráno dorazili hlavní síly divize s vozidly, tanky a polním dělostřelectvem. Dvouproudová betonová silnice umožňovala další rychlý postup na sever a teprve těsně před polednem byl 511. pluk, tvořící předvoj, zastaven u řeky Imus. Most přes řeku strážila stará kamenná budova ještě z dob španělských kolonizátorů, které Japonci nyní využili jako bungru a obsadili ji více než 50 vojáky vyzbrojenými ručními zbraněmi a kulomety. Američané přisunuli 75 mm houpnice ale přes metr a půl silné zdi odolávaly. Na silnici se začala hromadit vozidla a japonská palba jim nedovolila vjet na most. Situaci nakonec vyřešil jeden z výsadkářů, seržant Robert Steele. S kanistrem benzínu se přiblížil k budově, vyšplhal se na střechu, dírou v krytině nalil dovnitř benzín a zapálil fosforovým granátem. Vybíhající Japonci, kterým se nepodařilo požár uhasit, byli do jednoho postříleni. Seržant Steele obdržel za svůj čin záslužný kříž, ale nikdy ho nepřevzal. Za několik dnů padl v bojích o Manilu. Po překročení řeky Imus pokračovala 11. divize stále s 511. plukem v čele dál na sever po šíji oddělující Manilskou zátoku od laguny Debai. Most přes následující řeku se podařilo parašutistům získat překvapivým výpadem dřív, než je Japonci mohli zničit, ale pak přišla řeka Paranague. Most přes ní byl těžce poškozen a ze severního břehu pálila japonská děla a minomety. Kilometr za řekou se nacházelo velké letiště Nichols Field, jehož obrana byla jedním z úkolů vysloveně uložených viceadmirálem Okočim Manilskému námořnímu obranému svazu. A jak se zakrátko ukázalo, japonští námořníci je hodali bránit do posledního dechu. Za letištěm už začínala jižní předměstí Manily. Necelých 7 kilometrů před hranicí filipínského hlavního města, tedy byla 4. února, 11. výsadková divize znovu zastavena. Nicméně již následujícího dne ráno 511. pluk překročil řeku Paranague. V dalších dvou dnech se americké jednotky probily až na okraj letiště Nichols Field a tady se setkali s hlavním pásmem japonské obrany. K ostřelování postupujícího nepřítele nyní Japonci použili děla, původně sloužící k protiletadlové obraně letiště. Velký počet betonových bunkrů se ježil hlavněmi kulometů. Každá budova byla změněna v ohnisko odporu. 11. divize měla pouze lehké dělostřelstvo, které nebylo proti silným opevněním dostatečně účinné. A tak jako mnohokrát předtím, nezbylo než se spolehnout na plamenomety, nálože výbušnin a 60mm minomety. Během 4 dnů tuhých bojů 11. divize, která 10. února přešla pod kontrolu 14. sboru 6. armády, postoupila jen o necelé 2 kilometry. O urputnosti obrany japonských námořníků vypovídá vzkaz, který odeslal na velitelství divize jeden z velitelů útočících jednotek. Řekněte admirálu Holzimu, ať přestane hledat japonské loďstvo. Zakopalo se na Nichols Field. Po navázání přímého spojení mezi 11. divizí a velitelstvím 14. sboru bylo možno operativně koordinovat plány dalšího postupu a sbor podpořil divizi těžkým dělostřelectvem, které jí dosud chybilo ze všeho nejvíce. 12. února 11. divize zahájila závěrečný útok na Nichols Field. Předcházela mu sousedená palba 155mm děl a 203mm houfnic a na japonská obraná postavení udeřily i střemhlavé bombardéry letectva námořní pěchoty, startující z letišť v Lingajenském zálivu. Po velkých ztrátách, které v předchozích dnech utrpěl 511. pluk, 11. února padl i jeho velitel, plukovník Hogan. Nastoupili nyní v prvním sledu 187. a 188. pluk. Do setmění letiště dobili. Ten týžden jednotky 11. výsadkové divize navázaly kontakt s předsunutými oddíly 1. mechanizované divize, které obchvátily centrální oblast Manily a z východu dosáhly Manilské zátoky asi 3,5 km severně od Nichols Field. Nejtěžší boje však v tu dobu probíhaly v sektoru 37. pěší divize, postupující severní části města podél Manilské zátoky na jih. Po překročení řeky Pasig se divize ocitla před Intramurosem, mohutnou pevností ze 16. století, rozkládající se na pravém břehu Pasigu. Intramuros byl obehnán kamennou zdí 3,5 metru vysokou a v horní části silnou 2,5 až 6 metrů a u základny 6 až 12 metrů. Jeho 4 hlavní brány střežily vzájemně se podporující reduty a silně opevněné betonové budovy. Při plánování útoku na Intramuros působilo spojeneckým velitelům velkou starost, jak uchránit životy tisíci Filipínců, kteří se v rozlehlé pevnosti, v podstatě to byla celá městská čtvrť, nacházeli. Generál MacArthur sice již na počátku bitvy o Manilu výslovně zakázal použít při operacích ve vnitřním městě letectvo, nicméně nasazení tanků a dělostřelectva bylo nevyhnutelné. Američané marně vyzývali tlampači japonskou posádku Intramurosu, aby se vzdala, nebo aby alespoň umožnila odchod civilního obyvatelstva. Nepřišla žádná odpověď. 17. února začalo ostřelování Intramurosu. Soustředěná palba 105 mm, 155 mm a 203 mm houfnic nakonec na několika místech obvodové zdi pobořila a 19. února se pod ochranou kouřové clony pokoušeli do pevnosti proniknout první úderné jednotky 37. divize. Japonská postavení, nacházející se v bezprostřední blízkosti zdí, byla strašlivou kanonádou povětšinou zničena, ale již o několik desítek metrů dál byli postupující Američané zastaveni urputnou nepřátelskou obranou. Ostřelování pokračovalo až do ranních hodin 23. února, kdy byl zahájen rozhodující útok. Bojovalo se o každý dům, dokonce o každou místnost. Jednotlivá střediska japonského odporu byla likvidována náložemi výbušnin, fosforovými granáty, bazukami a plamenomety. Fanaticky bojující příslušníci Manilského námořního obraného svazu v poslední instanci hledali útočiště ve sklepích masivních budov, kde byli v několika případech zlikvidováni až poté, co ženisté natáhli hadice, nalili do podzemních prostor stovky litrů benzínu a nafty a zapálili je. V odpoledních hodinách byly v jedné části Intramurosu boje předčasně zastaveny, neboť se konečně podařilo uprchnout 3000 civilistů ukrývajícím se ve dvou kostelích. Byly to předážně ženy a děti, jenom pár mužů. Stovky zavražděných mužů objevily postupující americké oddíly až následujícího dne a 24. února večer byl Intramuros dobyt. Boj o město pokračoval ještě celý týden. Posledním významným střediskem japonské obrany se stal komplex vládních budov jižně od Intramurosu. Všechno to byly moderní objekty vybudované z železobetonu, jejich vchody a spodní řady oken Japonci zabarikádovali a ve vyšších patrech rozmístili množství kulometů pokrývajících palbou všechny přístupy. Opět musela předcházet útoku těžká dělostřelecká palba, která všechny tyto krásné a výstavné budovy zakrátko změnila v hromady zříceného betonu. Nebylo však jiné cesty. Japonci, i když ve zcela beznadějné situaci, se odmítali vzdát. 3. března odpoledne byla jako poslední dobyta budova ministerstva financí. Velitel 14. sboru mohl ohlásit generál poručíku Kriegerovi, že organizovaný odpor nepřítele v Manile byl zlomen. Bitva o filipínské hlavní město skončila. Od 3. února do 3. března měl americký 14. sbor více než 1000 padlých a 5500 zraněných. Ztráty nebyly podstatně vyšší jen díky maximálnímu využití bojové techniky, především nasazení mohutného dělostřelectva. Manilský námořní obranný svaz kontradmirála Iwabuchiho ztratil nejméně 12,5 tisíce mužů, dalších asi 3,5 tisíce příslušníků obrané skupiny Shimbu bylo zabito při bojích na okrajích města. Těžkou cenu však zaplatili za osvobození svého hlavního města Filipínci. Během měsíc trvajících bojů jich zahynulo kolem 100 tisíc a nejkrásnější město v jihozápadním Tichomoří bylo obráceno v hromadu sutin. Dokud Japonci ovládali poloostrov Batán a ostrůvek Corregidor na západní straně Manilské zátoky, měli vjezd do zátoky pod kontrolou svých děl a mohli spojencům účinně bránit ve využívání Manilského přístavu a přístavních zařízení. MacArthur proto ještě před skončením bojů o Manilu nařídil generál poručíku Kriegerovi Batán a Corregidor obsadit. Krieger tímto úkolem pověřil 11. sbor generálmajora Charlesa Halla, jehož 38. pěší divizi zatím posílil první plukovní bojovou skupinou 6. pěší divize. Podle odhadu štábu 6. armády i 11. sboru měli Japonci na Batánu kolem 6 000 vojáků a na Koregidoru asi 850. Jak se ukázalo, ve skutečnosti bylo na Batánu jen 1400 Japonců, ale na Koregidoru více než 5 000, většinou příslušníků námořnictva. Generálmajor Hall předpokládal, že o poloostrov Batán bude třeba svést tvrdý boj, a proto určil k jeho obsazení dvě útočné skupiny. Východní skupina, tvořená první plukovní bojovou skupinou 6. divize pod velením brigádního generála Williama Spence, měla postupovat po východním pobřeží poloostrova k jihu. Jižní skupině, tvořené 151. plukovní bojovou skupinou 38. divize, osobně velel velitel divize generálmajor William Chase. Chase, to byl ten, který vedl létající kolony při útoku na Manilu, byl 7. února postaven do čela 38. divize poté, co velitel sboru odvolal jejího dosavadního velitele generálmajora Jonese a současně byl povýšen na generálmajora. Takže tato skupina se měla vylodit v zátoce Mariveles na jižním cípu poloostrova a postupovat po jeho východním i západním pobřeží na sever vstříc východní skupině. 13. a 14. února americké minolovky chráněné lehkými křižníky a torpédoborci odminovávaly přístupy k Marivelskému přístavu a okolní vody. Zneškodnili celkem 140 min, z nich téměř 30 pocházelo ještě z roku 1942, kdy je položili sami Američané. 14. února se v Subické zátoce západně od Batánu nalodila jižní útočná skupina a následujícího dne v 10 hodin dopoledne dorazila flotila výsadkových člunů do Marivelské zátoky. Vylodějící se vojáci se setkali s minimálním odporem nepřítele a bez meškání zahájili postup po obou stranách poloostrova na sever. V noci z 15. na 16. se sice Japonci pokusili o protiútok, ale s těžkými ztrátami byli odraženi. 12. února, tři dny před vyloděním v Marivelské zátoce, zamířila z poloostrovní šíje na jih východní útočná skupina. Rychle postupovala po pobřežní silnici a až v noci z 15. na 16. února byla napadena oddílem o několika stech japonských vojáků. Zuřivě bojující Japonci byli nakonec zlikvidováni v lítém boji muže proti muži. Příštího dne jen ovlas unikl zranění, neli smrti, generál MacArthur, který se vydal na inspekci východní útočné skupiny. Když jeho automobil s doprovodem projížděl po pobřežní silnici, asi 8 kilometrů před frontovou linií, spozorovala vozidla hlídkující americká stíhačka P-38. Pilot domnění, že objevil přesunující se japonskou kolonu, žádal o svolení k útoku pumami a palubními zbraněmi. Naštěstí generálmajor Chase rychle zjistil, jak se věci skutečně mají a pohromě bylo v posledním okamžiku zabráněno. 18. února se na východním pobřeží setkali čelní oddíly východní a jižní útočné skupiny. O tři dny později jednotky východní skupiny prorazily napříč Batánem k západnímu pobřeží a i tam navázali kontakt s oddíly jižní skupiny. Na to se velitel japonské posádky plukovník Sanobu Nagayoshi stáhl s asi 1000 mužů do hornaté oblasti v severní části poloostrova a o osudu Batánu bylo rozhodnuto. Japonští vojáci, skrývající se v džungli pokrytých horách, již nepředstavovali vážnější nebezpečí. Část jich byla v následujících týdnech pobyta při vyčišťovacích akcích, na kterých se významně podíleli i filipínští partizáni. Většina z nich však zemřela hladem, následkem neléčených zranění a na různé nemoci. Ostrůvek Koregidor, vzdálený 2 míle od jižního pobřeží Batánského poloostrova a svým podivným tvarem připomínající půlce, má délku 6 kilometrů a v nejširším místě své hlavy je široký 2,5 kilometru. Jeho strategický význam spočíval v tom, že strážil vjezd do Manilské zátoky a japonské baterie mohly z jeho pobřežních útesů snadno celou zátoku postřelovat. Generál MacArthur měl k obsazení Corregidoru kromě čistě vojenských důvodů i důvody velmi osobní a popravdě řečeno, tentokrát je sdíleli i statisíce jeho vojáků. Právě Corregidor se stal před 3 roky po japonském útoku na Filipiny poslední baštou odporu filipínsko-amerických vojsk. Odtud na příkaz prezidenta Roosevelta odvážel v noci z 11. na 12. března 1942 motorový torpedový člun vrchního velitele generála MacArthura, jeho syna, ženu a 18 členů doprovodu na Mindanao, odkud odletěli do Austrálie. A na Corregidoru se 6. května 1942 ve zcela beznadějné situaci vzdal vítězným japonským vojskům americký generál Wainwright s 12 tisíci muži. Generál poručík Krieger hodlal na Corregidoru vysadit 16. února téměř 3 tisíce mužů, přes 2 tisíce z nich letecky a další 1000 nebo i víc přepravit na ostrov následující den buď též letecky nebo výsadkovými čluny po moři. Hlavním důvodem pro užití parašutistů byla snaha nepřítele překvapit. Plánovači ve štábu 6. armády byli toho názoru, že Japonce vůbec nenapadne, že by se někdo, trochu reálně uvažující, pokusil vysadit na Corregidoru vzhledem k jeho tvaru a rozměrům celý pluk parašutistů. Proto i předpokládali, že všechna obranná postavení jsou vybudována tak, aby mohla čelit útoku z moře. Na ostrově bylo pouze jedno místo, které mohlo eventuálně připadat v úvahu jako vhodná doskoková zóna, a to byla předválečná přistávací dráha nazývaná Kindley Field zhruba v polovině Pulcova ocasu. K vysazení byla určena 503. výsadková plukovní bojová skupina, zatím umístěná na Mindoru. Její velitel, plukovník George Jones, osobně provedl letecký průzkum Corregidoru a byl názoru, že k výsadku by mělo dojít právě na Kindley Fieldu. Generál poručík Krieger však tento návrh zamítl s odůvodněním, že z Kindley Fieldu by se parašutisté jen obtížně probojovávali k strategicky významným pozicím. A navíc Japonci by měli možnost ostřelovat současně jak parašutisty, tak námořní výsadek, který se vylodí na jižním pobřeží. Pak už bývala jen jediná alternativa. Náhorní plošivna, nazývaná Horní strana, v jižní části Pulcovy hlavy. Před válkou sloužila jako vojenské cvičiště a malé golfové hřiště. Byly tam i velitelské budovy, kasárna, dělostřelecká postavení. Protože už od 22. ledna, kdy generál MacArthur rozhodl o útoku na Corregidor, byl ostrov vystaven těžkým náletům bombardérů 5. a 13. letecké armády a ostřelován lodními děly. Všechny budovy na Horní straně byly zničeny a terén pokrývaly rozvaliny a přelámané kmeny stromů. Cvičiště mělo plochu asi 300 x 225 metrů a golfové hřiště 320 x 170 metrů a i jejich povrch byl rozryt krátery po pumách a byl plný trosek. Na západě a na jihu přecházela plošině Horní strany v útesi prudce se svažující k moři. Přes všechny tyto nevýhody spojeneští plánovači nakonec zvolili prostor cvičiště a hřiště jako 2 doskokové zóny k vysazení 2000 parašutistů v naději, že pokud by Japonci přece jen zcela nevyloučili možnost leteckého výsadku na Horní straně, jej nebudou čekat v žádném případě. Vzhledem k mimořádně velkým rizikům operace byly pečlivě zvažovány všechny faktory, které mohly její průběh ovlivnit, včetně rychlosti a směru větru, optimální rychlosti, formace a kurzu letounů, ze kterých parašutisté vyskočí, nejvhodnější výšky pro seskok, doby, za kterou dopadnou na zem i jak daleko je může vítr odnést. Plánovači očekávali východní vítr o rychlosti mezi 25 až 50 km za hodinu, která však může být v podporivech i vyšší. Příletový kurz letounů sice měl být souběžný s podélnou osou doskokových zón, ale i tak nad nimi bude každý letoun pouhých 6 sekund. Jestliže parašutista opustí letadlo během půl sekundy a 25 sekund mu bude trvat, než dopadne na zem z plánované seskokové výšky 130 metrů, vítr jej za tu dobu odnese asi 85 metrů západním směrem. To znamená, že zůstane 30 až 35 metrů rezervy pro případ nepřesnosti způsobené lidským faktorem nebo možnou změnou v rychlosti a směru větru. Na poradě zástupců 503. plukovní bojové skupiny a 317. letecké dopravní skupiny, jejíž letouny C-47 měly parašutisty nad Corregidorem vysadit, bylo rozhodnuto, že C-47 přiletí ve dvou kolonách, ke každé doskokové zóně jedna. Protože při jednom přeletu může během 6 sekund letoun opustit 6, na nejvýš 8 mužů, bude třeba přelet dvakrát nebo i třikrát opakovat. Nejméně hodinu tedy bude trvat vysazení asi 1000 mužů první vlny. Poté se letouny musí vrátit na Mindoro pro druhou vlnou výsadkářů. Ti nebudou na zemi dřív než zhruba za 5 hodin po doskoku první vlny. Plánovači operace si dobře uvědomovali, že porušují jeden ze základních zákonů masového vzdušného výsadku – dostat na zem maximum lidí v minimálním čase. Jinou možnost však neměli. Corregidorský terén, povětrnostní podmínky, nedostatek dopravních letounů a pilotů vycvičených pro výsadkové akce – to vše sehrálo roli. Proto také odhadovali, že ztráty při výsadku budou kolem 20%. Plukovník Jones se dokonce obával, že mohou být až 50%. A to ještě za předpokladu, že Japonci vzhledem k momentu překvapení nebudou schopni účinné obrany. Pokud se tak nestane a pokud obrana postavení na horní straně nebudou před seskokem parašutistů leteckým bombardováním a ostřelováním z moře úplně vyřazena, může dojít ke katastrofě. Nicméně bylo rozhodnuto a hodina H pro seskok první vlny vzdušného výsadku byla stanovena na 8.30 ráno 16. února. O 2 hodiny později měl být zahájen výsadek z moře, kterému parašutisté, pokud vše proběhne dobře, zajistí z horní strany palebnou podporu a ulehčí tím, že pozornost obránců soustředí na sebe. Až do poslední chvíle spojenecké velení předpokládalo, že na Corregidoru je pouze necelý 1000 Japonců. Pod velením námořního kapitána Akiri Itagakiho jich tam však bylo 5x víc, 4500 příslušníků námořnictva a 500 mužů pozemních vojsk. Byli dobře vyzbrojeni a zásobeni. Ale Itagaki skutečně nepředpokládal, že by mohlo dojít ke vzdušnému výsadku a organizoval obranu jen proti útoku z moře. Asi polovinu svých mužů rozmístil v postaveních na pobřeží, zbytek držel jako zálohu v kopcovité oblasti, již vyhodil pahorek Malintahil. Na plošině horní strany ponechal jen menší oddíl. Od počátku února spojenecké letecké nálety ještě vystupňovaly a do 16. února svrhlo na Corregidor na letecké námořní letectvo 3125 tun pum, což posuzováno s plochou cíle, představovalo koncentraci o nesmírné ničivé účinnosti. Krom pum dopadly na ostrovy i granáty vypalované děly 5 lehkých křižníků a 9 torpedoborců skupiny kontradmirála Berkeyho. 6.30 ráno 16. února začala lodní děla ostrov znovu ostřelovat a v 8 hodin zaútočilo 24 těžkých bombardérů B-24, 11 středních B-25 a 31 lehkých A-20 bojové jméno Boston. 8.33 dopadl na náhorní plošinu první parašutista první vlny, v 9.45 poslední. Malé skupiny Japonců, nacházející se na horní straně vyzbrojené ručními zbraněmi a lehkými kulomety, se sice pokusili o odpor, ale byly rychle zlikvidovány. Nicméně asi 25% výsadkářů se při seskoku zranilo a řada dalších skončila daleko od doskokových zón. Někteří dopadli na úzké pláže pod útesy, jiní až do moře, kde je však zakrátko sezbírali za tím účelem vysané motorové torpédové člony. Hlavní příčinou velkého rozptylu parašutistů byl jednak silný vítr a jednak fakt, že se letouny při prvním přiletu držely ve výšce 200 metrů na místo předpokládaných 130 metrů. Parašutisté, kteří opouštěli letouny ve 200 metrech, dopadali mezi rozvaliny zničených budov a mezi stromy a tam se jich také většina zranila. Až na zásah plukovníka Johnsona a velitel letecké skupiny, kteří sledovali seskok první vlny z kroužícího velitelského letounu, byla u dalších přeletů výška upravena. Jeden z těchto chybných doskoků však měl neočekávaně příznivý následek. Když byl velitel ostrovní posádky, kapitán Itagaki upozorněn, že se u poloostrova Batán sousedňuje flotila invazních člunů, osobně se odebral na pozorovací stanoviště na pobřeží, aby si situaci ověřil. Náhle se v těsné blízkosti stanoviště sneslo asi 25 parašutistů. V nastalé přestřelce byla celá skupina překvapených Japonců pobita, včetně kapitána Itagakiho. Tak na samém počátku útoku přišli obránci o svého velitele a až do konce bojů o ostrov nebyli nižší velitelé schopni obranné úsilí náležitě koordinovat. Tisíc výsadkářů první vlny mělo zabezpečit doskokové zóny pro seskok druhé vlny, vyčistit od Japonců celou náhorní plošinu, poskytnout palebnou podporu námořnímu výsadku a co nejdřív se s ním spojit. Vše se podařilo rychle zvládnout a zakrátko byly na okraji útesu rozestaveny těžké kulomety, jejichž obsluhy měly celou střední část ostrova jako na dlani. V 10.28 začaly v zátoce San José přistávat výsadkové čluny. Navzdory všemu očekávání se první čtyři vlny vojáků posíleného 3. praporu 34. pluku 24. pěší divize vůbec nesetkali s nepřátelským odporem. Až když se vyloďovala 5., ozvaly se japonské kulomety. Za pěchotou výjížděly na pláže tanky a další bojová vozidla. Ukázalo se však, že Japonci pláže zaminovali a několik vozidel bylo minami zničeno. Ale i přes tyto ztráty postup do vnitrozemí rychle pokračoval. Ve 12.40 přilétla nad horní stranu druhá vlna dopravních letounů. Tentokrát se již drželi ve správné výšce a přestože stále vál silný vítr, většina parašutistů dopadla v prostoru určených do skokových zón. Druhá vlna měla podstatně nižší ztráty než první, takže z celkového počtu 2050 parašutistů jich bylo 20 zabito japonskou palbou a při nárazech na zřícené zdi budov 210 se jich zranilo při dopadu a asi 50 jich bylo zraněno japonskou palbou ještě na padácích. Celkové ztráty tedy činily 14%, což bylo o 6% méně, než plánovači operace předpokládali. Překvapení, ve které spojenecké velení doufalo, se zdařilo. Vzdušný výsadek Japonce zcela zaskočil a když prakticky současně začalo vyloďování na pobřeží, nevěděli, co dřív. Když se zpamatovali, americká pěchota a výsadkáři dosáhli prvních ze stanovených cílů se zcela zanedbatelnými ztrátami. Vzhledem k dosavadnímu úspěšnému průběhu operace měl plukovník Jones za to, že není třeba riskovat další ztráty při seskoku 3. praporu 503. výsadkové plukovní bojové skupiny a požádal proto velitelství 11. sboru, aby byl na Corregidor přepraven po moři. Generálmajor Hall souhlasil a tak 17. února byly z letounů schozeny pouze zásoby, zatímco poslední prapor parašutistů přivezli ten týžden výsadkové čluny. Postupující Američané brzy vypracovali účinnou metodu likvidace početných japonských bungrů, pevnůstek a obsazených jeskyní. V první fázi požádali o zásah letectvo nebo loďstvo křižující u pobřeží a pěchota vyrazila hned po dopadu posledního granátu nebo pumy. Když bombardování a ostřelování lodními děly nestačilo, byly do přední linie přisunuty 75 mm houfnice a děla menších ráží k přímé palbě. Poté jedna skupina vojáků vyzbrojených kulomety a ručními zbraněmi zaujala postavení, ze kterého mohla pokrývat palbou přístupy k ohnisku japonského odporu a druhá skupina se k němu přiblížila s fosforovými granáty a plamenomety. Když ani pak nebyl odpor Japonců ukrytých ve skalních jeskyních zlomen, nastoupili ženisté, kteří explozemi silných náloží zavalili vchod. Tato taktika jednak snižovala vlastní ztráty a na druhé straně působila těžké ztráty nepřítele. Před rozedněním 19. února se Japonci rozhodli k zoufalé sebevražedné protiakci. Zaborácela hromová exploze a do vzduchu vylétlo muniční skladiště, skryté v podzemních tunelech jen pár set metrů od výběžku Breakwater Point na jižním pobřeží ostrova. Protože Američané nic takového nečekali, z oddílu parašutistů, který se zdržovali v budově přímo nad skladištěm, jich bylo 20 na místě zabito. Současně vyrazilo z rozvaliny na horní straně s bojovým pokřikem asi 400 japonských vojáků. Poslední z nich byli zlikvidováni až v 11 hodin dopoledne. Tím skončil japonský odpor v prostoru horní strany a zůstalo tam jen několik osamocených malých skupinek nebo jednotlivců, kteří byli při pokusech o výpady pobytí v následujících dnech. Hlavní boje se nyní přenesly do střední části ostrova do oblasti pahorku Malintahy. Zde bylo stejně jako na náhorní plošině nutno překonávat fanatický odpor obránců ukrytých v podzemních tunelech a bojujících do posledního dechu. Po zkušenostech s výbuchem u výběžku Breakwater Point se američtí velitelé po celou dobu obávali, že něco podobného se může opakovat, neboť nebylo pochyb, že zejména ve štolách a v podzemních sálech pod Malintahilem musí být uskladněny tuny výbušnin a munice. Obavy se naplnily 10:30 večer 22. února, kdy otřásla ostrovem děsivá exploze, jejíž ozvěna se nesla jako burácení hromu nad celou Mandelskou zátokou. Z ústí podzemních tunelů vyšlehly plameny a kusy skal létaly na všechny strany. 6 vojáků jedné roty americké pěchoty bylo zaživa pohřbeno pod sesutým svahem. Podle toho, co se podařilo zjistit, měli Japonci v úmyslu vyvolat výbuch podstatně menšího rozsahu a využít vzniklého zmatku k protiútoku nebo k úniku asi 2000 vojáků ukrytých pod zemí Malintahilu do východní části ostrova. Exploze se jim však zcela vymkla z rukou a mnoho set se jich z podzemí už nikdy nedostalo. Po těžkém bombardování a kanonádě lodních děl začal 24. října konečný útok proti východní úzké části Koregidoru. Ještě jednou se asi 600 Japonců pokusilo o protiútok, ale byli palbou děl a kulmetů zmařen. V samotném začátku zbytek japonské posádky ustupoval dál na východ a večer už obránci drželi jen poslední necelé 3 kilometry ostrovní kosy. Následující den byli zatlačeni o dalších 2000 metrů a v odpoledních hodinách většina z těch, kteří nezahynuli při beznadějných sebevražených výpadech, se pokusila přeplavat na blízký ostrůvek Kabaljo nebo na Batán. Neunikli však lítkujícím torpédovým motorovým člunům a ti, kdo se odmítli vzdát, byli postříleni z palubních kulomet. Krátce po 11. hodině 26. února Japonci odpálili třetí velké podzemní skladiště munice, nacházející se poblíž výběžku Monkey Point. Výbuch nebyl o nic menší než před 4 dny. Když nozdili otřesy, tam, kde stál malý pahorek, šklebil se velký kráter. Na náhorní plošině více než 1,5 kilometru od místa výbuchu byl letícím kamenem zraněn jeden americký voják, zasažen byl i torpédoborec, zdržující se 2 kilometry od pobřeží. Střední tank typu Sherman byl tlakovou vlnou vržen vzduchem o 50 metrů dál, jeho osádka až na jednoho muže byla zabita. Člun z torpédoborce musel později přivést acetylenový hořák, aby bylo možno nešťastníka z vraku tanku vyprostit. Vzduchem létaly kusy těl amerických i japonských vojáků. Řada mužů obou stran byla zavalena sesutou zeminou. Zahynulo nejméně 200 Japonců. Jonesovi parašutisté měli 50 metrových a 150 raněných. Hodinu a půl trvalo zdravotníkům, než odnesli zraněné z prostoru výbuchu. Ostřílený důstojník, lékař 503. plukovní bojové skupiny o hrůzách, který byl očitým svědkem, napsal: jakmile byl odsunut poslední zranění, sedl jsem si na kámen a rozplakal jsem. Nemohl jsem tomu zabránit a ani jsem se nesnažil. Viděl jsem víc, než může člověk vidět a zachovat si zdravý rozum. Expoze na Monkey Pointu označovala konec japonského odporu na Koregidoru. V 16 hodin 26. února parašutisté dosáhli východního cípu ostrova. Zbývalo jen vyčistit od posledních skupinek Japonců jeskyně v pobřežních útesech.
Si dávno chtěl jsem lítat, vidět ráno slunce svítat, dříve než ho spatří ostatní. Duhou skel a mídla rostla mým přáním křídla, rostla má touha a já s ní. Chtěl jsem být princem, který hledá modrou zem, kde tajou pouště hoří sníh. Knížka, kterou jsem Exupéry napsal s úsměvem, byla hvězdou mých nocí plukovských. Kdysi dávno znal jsem kouzlo, kterým nebe na zem sklouzlo, vždycky, když jsem šťastný usínal.